tunin radon isa gala amerikat Saganta Radoni Sagala America wutata gijimata galgal saati lama wadakka hag saati sadit metribandi diddami shaniti fi soddomi tokkirrat Washington DC rasani dabarsinu kwarda ammantan jalgamnu. Babaru tole, warka kabattanille gurran garumke nijiracha isani Radoni VOA afan oromoti intesso motumma America ra Radoni if television indabru jirchakasu jirtani galateffacha nagasanfuun olinka ina gumayyo. Sada sangar kenat kurani lam bari ammo kumla maf kurani sadit an sora halaket sanke summes
kado dudu bisumani namo dandi tira gefato ta kenya kamoltan kanumno te kilensa United States in deggeraman humnondu kurdi arrairak gama kaba kesatti ganden heddu qabatan jedame jira kun matoto do arraqamnu kesatokko
United States nanno le Ethiopia jijjirame kilensa El Nino ni lafabone titolche karkars dollar million sagaltami torba kennete addunya kesa namkuma dib heddut kan baqaf kan ammo godanna fa Europa tia fale jurtokko ak minister bi ke sabritanitti nam bi yaba kan bi yata debisu akbar note science itti hirribi ban objuno objugo sagamitti jerta namo ko bi fayya ke sadde debinatu no anar sani ko pesin odutta sana namo
Umnota qillensa United States qillensa ra halella geggesan in kanen de garaman loltoni kurdi halella hara banudan nannole ragama kaba handara magala sinjar gurmu islamic state arka bafatani debisani dumfatani jiru angoni kurdi akajirani tumnoni sun ganden handara magala sinjarif karawan ijo kanen AC magala islamic state in umfata mosulira garara gama bahat takasumas magala garensuna akka magala sa guddot lafsate magala raqa kasira kesati deddebisuf gargaran twatani jiran highway afurtami torba kajedamu karan guddan kun kagaren islamic state meshale warana loltota sa zeita boba sera alafi meshare kabrotti lolasa tumsatu Reddit Dev Fatatu Rejera Waltana Jajwaranaka United States. Polison Italiani Tarkanfi Gamta Shakam Tota Misensota Gurmushorke Sumarati Furata Jiranin Bijota Europa Dadake Satina Motahedu Hirusani Dubatu Ango Nakajiranitich Asa Norway Ke Samat Efatevi Kara Interneti Dargagota Fintale Summa Islamati Tosise Akasangara Iraq if Syria Tibobani Gare Islamic State Warin. Lolan fuatutti tiyefate dulli polisoni talianif bijon Europa kabron gege sajiran kun. Dula kanan agammatti misensota chasa shoror kesumma kana kesa yotikate ja taliani kesat afur Britain kesat sadi Norway kesat kabamunsani bekamejira. Kanamales angaoni taliani Germany, Finland, Norway, Switzerland, Britain, bakka wan digdami jaatti sakatta geggeessuudhaan mi'awwaniif galmeele adda addaa qabachuun isaanii gabaasamee jira. Pirezidaantii United States Barack Obama paartii mormituu Myanmar kan tokkummaa biyyoolessaa dimokiraasummaaf jedhamu filannoolee biyyatti keessatti geggeessaman irratti irraantummaa guddaa galmeessisuu isaatti hooggantuu paartichaa beekamtu Aung San Suu Kyi bilbiluudhaan baga gammadde jedhanii jiran. Ibsii White House irraa bahe akka jedhutti hoongattuun badhaasa Noobelii nagaa gonfamtee turte Aung San Suu Kyi biyya Myanmar yookaan Barma daran gareelee maraa hirmaachise daran naga qabeettiidhaaf dimokiraatoftuu taatee jirtu uumuudhaaf waggoota hedduudhaaf carraaqii godhaniif aarsaa waggoota hedduu baasan galateeffachuudhaan pirezidaant Obaamaan kan itti dubbatan Myanmar yookaan immoo Barma gara egeree nageenyaaf badhaadhummaatti ceesisuudhaaf filannoof mootummaa haaraa ijaaruun baay'ee barbaachisaa akka ta'es pirezidaantii Yuunaayitid Isteets hubachiisanii jiru. Bahii filannoo paarlaamaa suuta suutaan ba'aa jiru keessatti Paartiin Aung San Suu Kyi barcumoota paarlaamaa 243 keessaa 196 argachuu isaa labsatee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Kun immoo dhibbarraa harka 80 injifachuu isaa agarsiisaa jedhamee jira. Hongee El Niinoon dhaqqabsiiseef sababaalee adda addaatiin lammiiwwan Itoophiyaa rakkoof saaxilaman gargaaruuf kan oolfamu deeggarsa doolaara miliyoona 97 kennuu ishee Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Gabaasaa Iskindir Fireewu Finfinnee irraa erge tujubeetu dhiyeessa.
Jarmian gargarsa sadarkaa addunyaa United States USAID akka beeksisetti deeggarsi sun karaa michoota isaa kennama. USAID har'a akka beeksisetti deeggarsi doolaara miliyoona 97 sun lammiiwwan gargaarsa yeroo hatattamaa barbaachisuuf kan oolu. Deeggarsi sunis kan kennamu karaa michoota isaa Itoophiyaa keessa sosso'an adda addaan ta'u ibsi Washington irraa beeksiseera. Akkuma kanaan karaa tajaajila waldaa kaatolikii doolaara miliyoona 85 midhaan toonii 1,105,700 dhiyaata. Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa hojiinni hongeettisuuf hojjetuuf immoo doolaara miliyoona 19 kennama. Doolaarri miliyoonni 20 immoo sagantaa baqattootaa kanuma jaarmayaa kanaaf kan oolu ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi sababa elniinootiin rakkoo mudatuuf kan oolu dhiyeessii gargaarsaa dursitee qopheessuu ishee ibsi kun tuqeera. Akka ibsa sanaatti gumaachi midhaanii kan USAID's cimaaf hatattamaan kan raawwatame. Waajjira USAID kan nyaati nageenyaaf jedhamuuf daayirektara kan ta'an Diinaa Espositoos kanuma kan isaan ibsan. Deeggarsa kanaan fedhiin gargaarsaa dabalaa deemuun akka inni nu yaaddessu mul'isuuf akkasumas arjoomtoonni kanneen biroon deebii akka kennan waamicha dabarsuuf barbaannaa jedhan. Sababa elniinootiin lammiiwwan gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisuuf arjoomtoota sadarkaa addunyaa biraa maallaqi argame qarshii miliyoona 400 ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksisaa tureera. Deeggartoota kanneen akka Yuunaayitid Isteets biraa kan dhufu gargaarsa akkasii maallaqa kana kan ol guddisu ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministerittiin dhimma biyya keessaa kabiriteen Teresaa Meey haalatti godaantonni Awurooppaa irraa gara Afrikaatti deebi'an mijessuudhaan heddummina godaantota yeroo ammaa Awurooppaa keessatti garmalee dabalaa jiru hanqisuun ni danda'ama jedhanii jiru. Gabaasaa Jeef Kaster soratu dubbisa.
Akka ministeera tanaatti akka ministeerituun koro guyyaa lammeessoo bulchooti Afrikaatii fi waldaa Awurooppaa 60 tahan rakkoo biyya nama baaftu irratti mari'achuu fi teessoo mootummaa Maaltaa Vaaleetaa ta'an irratti hettetti fal jiru keessa tokko waan seer malee biyya nama oofaa irratti mari'achuu. Akka inni jettu karaa namni gara Awurooppaa irraan qaxxaamuree Awurooppaa ga'uu fi warri Awurooppaa ga'ee jireenni jalqabu waliin wal arguu danda'u cufuu malle tana tolchuuf ammoo warra kana Afrikaatti deebisuu danda'uu malle tana wanni nu mari'achuutti jiru. Hujiin tuni jireenya nama hedduu balleessuu jirti warri tana wanjal kan hojjetullee dhaabuu malle jedhu ministeerri tuni. Akka jechi ministeerri tanaatti mariin bulchooti Afrikaatii fi Awurooppaa itti dhufan tuni herreegdansa laf keetti. Wanni fal nama Afrikaa godaanee dhufuutti ta'uu danda'a akka jechmaayatti warra deemma du'aaf jireenna jidduu oofeetiin biyya nama baasuu danda'uu fi namilleen deemma akkasii akka mataa keessaa hin qabaanne tolchuu malanii jedhu. Bulchoota Awurooppaa hojii tana horiin qarqaaruuf qophii jiran Biriteen qofti doolaara miliyoon 300 kenniti. Korii bulchoota Awurooppaatii fi ta'a Afrikaa Maaltaatti walitti dhufan kunin waan biyya nama ofirratti mari'achuu karaa qajeelaa nama biyya ba'een qarqaaruu danda'an dubbachuu mirgi jar biyya ba'ee karaa isaan ittiin qarqaaruu danda'an dha'uu fi warra seer malee biyya nama of kanallee falitti barbaadu jedhan. Akka jecha pirezidaantii Faransaay Faransuwaa Hoolaandeetti waldaan Awurooppaa karaa nama biyyaa ba'een qarqaaruu danda'an qabaachuu baannaan rakkoon nama 1,000 biyya baaftu tuni jidduutti cituu hin dandeettu. Ganna kana qofa nama 3,400 Awurooppaa baqachuuf jedheetiin deemma du'aaf jireenya jidduu yaa'eetiin lubbuu hedduu dhabe. Kalee qofa bidiruun Tarkii baqataa Giriisitti geessuu jirtu bisaan keessi lixxee nama 14 dhume.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gamtaa Awurooppaa Doonaald Tusk arra ibsa kennanii biyyoota Awurooppaa heddummina godaantotaa gara ardiittiitti yaa'aa jiru furuudhaaf yoo tarkaanfii hatattamaan fudhanne sadarkaa daangaa isaanii alarraa to'achuu hin dandeenye irra ga'uuf deemu jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti waldaa Afrikaatii fi ta'a Awurooppaa ardhallee rakkoo biyya Afrikaa nama baqachiiftuu jirtu irratti yookaan ammoo nama godaansisuu jirtu irratti mari'achuu fi Maaltaatti kora taa'uu jiran akkuma dhageenye jechuudha. Waan fala jedhan hedduu maqaa dha'e korii kun tujube.
Gamtaan Awurooppaa gargaarsa yeroo hatattamaaf kan barbaachisu doolaara biliyoona 1 qabxii 9 ramaduuf karoorfatee jira. Biyyoonni Afrikaas gama isaaniitiin godaansa kolugaltootaa ittisuutirraa eegama. Haa ta'u malee hojiirra ooluunsaa hedduuf shakkii qaba. Afrikaan korogaltoota gara Awurooppaatti yaa'an ittisuu akka dandeessutti deeggarsa sadarkaa addunyaa ishee barbaachisa jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaand yaadachiisaniiru. Fransuwaa Olaand hoogganoonni Afrikaaf ka gamtaa Awurooppaa 60 ol ta'an bakka argamanitti haasaa dhageessisaniin gamtaan Awurooppaa gargaarsa yoo dhiyeesse malee lammiiwwan Afrikaa kuma hedduutti lakkaa'aman Afrikaa irraa gara Awurooppaatti akka yaa'aniif rakkoon sababaa ta'e itti fufaa jedhan. Olaand itti fufuudhaan godaantonni lammiiwwan Afrikaa irraa hedduun Eertiraaf Sudaan irraati jedhaniiru.
Savons beaucoup de migration qui viennent d'Érythrée et du Soudan. Donc nous devons régler
Eertiraaf Sudaan irraa hedduminaan godaanaa jiru. Rakkoo kana hiikuu qabna. Keessumaa Eertiraa laalchisee rakkoo guddaan waan jiruuf dhiibbaa guddaatu kaa'amuu qaba. Waa'ee dhimma kanaa eenyuyyuu dubbataan jiru. Uummati isaanii akka godaanu kanneen taasisan hoogganoota qaaniin qabaan irraan kaka'e Eertiraan biyya uummata hin qabne ta'utti jirti. Hin hordofanii biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa jiraachuu qaba. Diplomaasummaa cimaaf deebitu barbaachisa. Nutis kana gochaa jirra. Dhimmi Liibiyaas furmaata akka argatu itti yaadaa jirra. Dhuguma yeroo fudhachuun isaan oolu mootummaan tokkummaa biyyoolessaa akka hundaa'u erga mari'achuu jalqabne yeroo hedduun darbeera. Haa ta'u malee hojiirra ooluun dandeenye jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom gama isaaniin jechi pirezidanticha Faransaay dhugaarraa ka fagaate jedhaniiru.
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ንግግር በጣም የሚያሳዝንና ከሐቅ የራቀ ነው። ምናልባት ፕሬዝዳንቶች አይጥፉትም እናውቃለን የአፍሪካውን ቀንድ
አሳን ፕሬዝዳንቲ ፈረንሳ ሄዱ ከነመገዲሲ ሱፍ ኡጋራ ከንፈጋቴ ከነ ፕሬዝዳንቶን እንበረሰን በክና ወረን ጋም አፍሪካ ዋን በረሰኒ ፈካታ ሆገኖን አፍሪካፊ ከነዱኛ ከወልጋኒፍ ሰበባን ተቆ አዱኛ ወንተ ይፍጀቻ ከናፍ ዱጋንሳ ሃለር ትራወሊን ወሊን ሲማቱ አሳን ፕሬዝዳንትቻ ከናፍ ባዬ ነመገዲ ሰሰጀደን ብረዳብራ
ኮሉገልቶን ኤርትራ ገራ አውሮፓ ተያን ለኮፕሲሳኒ ሲሪያ አፍታንሴ አዱኛራ ሰደርካ ለማታረጅራ ጆሌን ኡምሪን ሳኒ ጥቆተይ ኡቱናፊን ጎዳና አከጅራን ቴሌቪዥዮና ረት አርገማጅራቲ biyyattiin dargaggoota ishee dhabaa jirti. Maaliif furmaanni barbaadamu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Girmaa Asmaroom sobiyyoo irra deddeebi'ame dhugaa fakkaataa jechuudhaan kun sirrachuu qabaa jedhan.
የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ንግግር በጣም የሚያሳዝንና ከሀቅ የራቀ ነው። ምናልባት ፕሬዚደንቶች አይጥፉትም እናውቃለን የአፍሪካውን ቀንድ የሚሉ የጻፉለት ይመስላል።
ዱርሴ ረጋንሱን ቀበተማዳ ለመተሞ ሶበረቲ ኡንዳው ዳምበሬፈሜ ሶምኒዮ ባዬ ዱጋ ፈካታ ዋንጀረሙፍ ስራው ቀባ ከጀኑፍ ለሚን ኤርትራ ተኮ አውሮፓ ዮካን አሜሪካ ሴኑዳፍ ወረቃን ንከነማ ዋንጀረሜፍ መቃ ኤርትራቲን ከንገልማ ለሚወን ጋና ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ኡቱናፊን ለሚወን ኤርትራቲ ዋንጀረማኒፍ ለኮፕሲሱን ስሪሚቲ ሰበባ ዩማቲን አዱኛራ ነሞን ንጎዳኑ ከነራ ከንከ ኤርትራራ ዳይመን ኡቱናፊን ጎዳና ጅሩ ዱዋት ተፍቴጅርቲ ንጀሩ ሐለቀ በተማ አዱኛ አፍሪካራ ፈጎፍ ኡልካሰሜ ከነፈርፈሜ አጀንዳ ሲያሳ ከንቀቡፊ ጋንፍ አፍሪካ ኬሳ ቴሱምኔ ኤርትራ ኬሳ ጅሩ ብዮታ ጉርጉደተኒፍ ዋን በርባችሱፍ ረጋ ከሲት ዮሁ በተሜ ወያ ጀደን ያዳ
ፍራንሷ ኦላንድ ኤርትራን ኡመትሼ አከኝ ጎዳን ነጎቹፍ ሃለ ጅሩ አከፎ የስቱ ዲባ ጉዳን ጎዳሙ ቀበጀቹ ሳኒ ላልቲሴ አምባሳደር ግርማን ብዮኒ ጉደተን ጋንፋ አፍሪካፍ ገላነ ዲማቶ አቹ ዋን በርባደኒፍ ሞቱማ ኤርትራሞ አከ ጉፉ ተኮት ዋለካኒፍ ወጎተ ኩደ ሰደኒፍ ኩዳርፈን ደርበን ኤርትራ ረት ዋንት ሳን ራወትን እንጅሩ ጀረን ኦሎለ ከሲዮ ኦፍነ ሞቱማ ረዲ ባከኝ ያደጅ ዋን ቀበኒፍ እብሰወኒፍ ለኮፕስ አከሲ ዴሰኒ ቶረነቁን ዋን በረተሜ ሀገስኑን አጃኢቡ ጀረን
tam jaga soo jirtan turradoni voa saganta afaan oromoot qophiitee neegii jalqabne daqiiqaa 15 yaayyuu genne eegii isaanii biyyirtan galgala garsaati 2 daqiiqaa 45 tam bisir birrisanii kenna laga gugurda jimmatti dhiyaat keessa tokko gibeen ganni keessa guute irraan faca'e jennaani keessumatti barduriifa akka fedhan jimmaat dabruun dhiba akkumta hantaanii gibee dabraanennaan ammoo jimmiseenani kawal jaalate yoo gibeen guutame irraan faca'e maanta simbirree ta'e hin barrisu. Lagi sun haginni guutamee yookaan haginni cituutti eeguu hin danda'u. Girma gammachuullee hin barsuun keessa kanatti dhibee fi akkana jedhee sirba fakkaata.
Kesa bona male wa karembara ru katu inkabu bila male ufandira milan aye arka kesa dama aye ya bare luji maya tamima kirena chesi su ganna kesa bona male wa karembara ru katu inkabu bila male ufandira milan aye arka ke sardama aye ya bare luji maya tamima ari patte de dama ke sume sabe intajima kama tar gare sinti dupe manama koi mal tua pe ari patte de dama ke sume sabe intajima kama tar gare sinti dupe manama koi mal tua pe mal tua pe ko tuna tin mal tua pe si e ganjira mal tua pe si je chau pe mal tua pe sidale matuha amore mure matuha baba jala matuha matuha kesa bona male wa karembararu katu inkabu bila male ufanjira milan aye arka kesa dama aye ya bare luji maya tamima kirena chesi su ganna kesa bona male wa karembararu
Girma galateeffannee waan afeef dabartaam caqasu hojjettattu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Maqaan feesbuukii kennaa feesbuukii afaan Oromoo at voanews.com akka ingiliffaa yoo barreessan jechuu qophii ta'een hedduu achirraa caqasu hin dandeettan waan afeef dabarra. Qophii fayyaa. Akka jechi saayinsiitti hirriibi maani? Hirriibi keessa ammoo oobjuu jira. Oobjuu numaani? Oobjuu gosa gamii jira. Namni agi tokko maanii fi rafeetu hin dammanne. Fakkeenyaaf ka guyyaa lamaa sadii farafo. Jaalanneen ogeessa herreegsa ammoo Dr. Tashoomee Shibirree asiin duratti dubbifte qophii hafee ardhaaf bulfanne sa'aatii hedduu rafuun jennaan.
Sa'aatii barbaachisaan caala yoo rafanis illee dhibee ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf warri dhibee dippireeshinii qabu. Jaarolee haa ta'anii kaayimallee yoo ta'an mallattoon dippireeshinii nama garii irratti hirriiba dhabu. Nama garii irratti ammoo hirriiba guddachu. Kanaaf hirriib dhabuulleen jaaroleen dhibee ta'uu hin danda'a. Seera malee halkaniif guyyaallee walitti hafuulleen mallattoo dhibeellee ta'uu hin danda'a.
Walumatti aansee guyyaa lama sadii hirriiba yoo rafuu baate maal ta'a?
Mallattoo dhibee wayii ta'uu hin danda'a. Guyyaa xiqqaa fi namni fakkeenya yoo tiraavil tolchite yoo Ameerikaa asfaa dhufte yookiin asii Ameerikaa fadeemanii sabab jeet laagiitiin kaka'e guyyaa tokko guyyaa lama hirriib diqqaachuu hin danda'ani. Hirriib dhabu yeroo namni ka'ee jidduutti xiqqo tokko sa'aatii lama sa'aatii sadii rafu kana ta'uu hin danda'ani. Wanni kun ammoo akkuma turaa deemanii wal qixxaa'ee sa'aatii namni dhibii rafutti rafu jalqabu hin danda'a. Kana malee. Namni tokko hirriiba rafuu baate dhibee aayinota hedduu argachuu danda'a. Keessumatti dhibee sammuu argachuu danda'a.
Wanti hirriiba nama dhowwu keessaa tokko yaaddoo ta'uu danda'a jedhu. Isa kanarratti maa jettu Dr. Tashoom?
Yaaddoollee ta'uu hin danda'a. Ammoo namni fayyaa sammuu qabu namni dhibee sammuu hin qabne yoo yaaddoollee qabaate yaaddoon isaa seer malee hirriiba dhowwuu hin danda'u. Seer malee yaaddoon hirriiba nama dhowwuu yoo jiraate ogeessi dhaqanii itti himanii. Gorsa barbaadutu irri jira. yaaddoon kun yaaddoowwan gaarii moo yaaddoowwan hamtuu moo maaltu hirriba dhowwa? Ogeessatti manii waldaannatti mala hin jechuudha.
Namoonni tokko tokko akkuma rafanitti achumaan du'anii hafu. Inni kun immoo maaltu fida Dr. Tashoom?
Sababa baay'ee ta'uu danda'a. Yoo nu rafnu nafii keenna, foon keenna, lafeen keenna, hiddi haralaayyu haa ta'u malee sammuun keenna aktiviitii sammuu keenya keessa lagarii jiru aktiviitii guyyaa jiru caala waan ta'eef sammuun keenna baay'ee aktiivii ta'a. Baay'ee hojjetacha. Fakkeenya sadarkaa sadii afuritti jiru hirriib keessa. Akkuma rafeen namichi tokko hirriib sadarkaa hunduma keessa hin seenu. Sadarkaa tokko jira, lama jira, sadii jira, afuri jira. Naan reem sliip jedhani. Ka biraatu jira immoo reem sliip jedhani. Reem jechuun rapid eye movement. Iltii sosochootu jechuun halkanii namichi rafu. Sadarkaa rapid eye movement sun keessatti sammuun keenya baay'ee aktiivii ta'a. Sammuun baay'ee aktiivii yoo ta'e sombi aktiivii ta'a. Namichi haga guyyaa irra afuura baafata jechuun haga guyyaa irra onneen isaa dhiiga olii gadi baasa jechuun onneen isaa hin dhahate jechuun ha guyyaa irra kaleen isaa hagas irra hojjeta jechuun dhagni waan aktiivitii baay'ee qabuuf kana keessa jarri dhibee onnee qabu fakkeenya yeroo kan keessa hirtattaatti argachuu illee hin danda'u. Jarri dhibee sombaa qabu kaafuur baafachuu hin dandeenye. Jarri kunneen dhibee argachuu fa'aa hin danda'a. Jarri garii warri afuur baafachaa wal qeeju qabu yoo jiraatan jarri kunneen rakkoo argachuu hin danda'a. Kanaaf hirriba odoon ta'e wanni ijjeesu dhibee nafaa ka garigarii ta'uu hin dandeechu. Hirriba dansaa hirriba yaaddoo hin qabne, hirriba ukkaamama hin qabne, hirriba oobjuu hamaa hin qabne, hirriba oobjuu leo argite oobjuu gaarii. Ka hirriba hirifachiisee siin kaafne jechuudha. Yoo hirriba keessa yoo oobjuu hama argite yoo baqate yoo maal taate yoo boolle keessa seente hirriba dansaan arganne jechuudha.
Asirratti Dr. Tashoome qabxiin fiduuf jedhetti dhuftani namni hirriba isaa keessa maaliif abjoota? Abjuuf maal?
Abjuullee waan dhufi. Fakkeenya reefu sadarkaa hedduutti hirriba keessa jiraatu. Sadarkaan tokko kan naan reem siliip jedhanii naan raapid aayi muumnan sadarkaan kaan immoo raapid aayi muumnan oobjuun naan raapid aayi muumnan keessatti sadarkaa qaraa keessatti oobjuun argitu oobjuu waan ganamallee waan hirriba kaate oobjuu waan haasawuu dandeettachuu waan oobjetti cufayyuu hin qaamatta waan guyyaa hojjetteen walitti dhufuu danda'a waan atiin hojjetette yaaddee sammuu keessaa qabdu keessaanii. Wanti walii galuu danda'a. Oobjuu naqa immoo rapid eye movement sadarkaa sun keessatti argattu akka oobjettiin beektaa ganam kaatee namatti himuu irra akkattee jiru. Kanaaf oobjuun akkamiin dhufaa maal hin dhufaa waan tiyoorii hedduutu jira.
Namoonni tokko tokko abjuu kootiin argeen narra ga'ee jedhu.
Gara saayinsiitiin keessumatti gara saayikoanaalisis hojjetu kan keessaa. Oobjuu keessa waan as argite yaadu keetiin walitti guddoo walii galuu danda'a yookiis oobjuun kan ka'e it's a reflection of your thought waan ati yaaddeef waan ati qalbii qabdu irraa ka'ee kanaaf warri maal jedhaa dream analysis jedhan oobjuu kan ka'e ittiinte waan oobjuun argite illee cufu ittiinta kan keessa deemanii rakkoo kan ka'e akkanaan arguufaa xiqqoo hin mokkoranii yoo as karaa saayinsiitiin laalte. Wanni ati oobjuun hojjettuuf wanni ati guyyaan hojjettuu walitti galuu dandeenye guddoon irraa.
Namoonni tokko tokko immoo waan sodaachisu akkuma sinsila jettan abjuu keessa arganii faa dammaqanii dafqanii faa ka'u.
Liipteerar diizoordar jedhanii odoo rafuu namichi oobjuu hamtuu argee oobjuu keessa ukkaamame oobjuu keessa wanni hamtuun isaatti akka rafuu hin danda'u. Namni tokko immoo halkan irra fa'a ka'ee ammoo olii gaddeeme mana illee ba'ee wayaa uffatee al dhaqee deebee rafee waan cuuf hojjete ganamma akkan tolchite jedhanii hin qaabatu sliip week diizoordar jedhanii dhibee guddaatu hirriba keessa.
Hirriba nagaa kan qaama keenyaaf ta'u argachuudhaafi wanti gargaaran maal fa'imee Dr. Tashoome?
Wanni nama gargaaru tokko uumama daa'imni tokko yoo inni dhalate namni tokko illee hirriba rafuu hin barsiisu haati itti nimtu. Abbaan ittiin himu nami tokkolleen sittiin nakkatam raftu uumamumatti si barsiise akka nyaatii nu barbaachisu akka dhugaatiin nu barbaachisu hirriibilleen akkasuma waan nu barbaachisuuf uumamatu nu gargaara tokko kana kalammeessu ammoo fulaa hirriibaa gaarii tolfachuutu nu gargaara fulaa namii itti wacu fulaa haasaan itti guddatu fulaa boqonna gaarii itti argachuu hin dandeenye hirriib gaarii illee argachuu hin dandeenye nami rakkoo hirriiba qabu gorsii haakimiin kennu kana sliip haayijiin jedhanii sliip haayijiin jechaanii fulaa raftu akka raftu namaa fulaatti raftu jiru wanni kun isii gargaaruu dandeessu fakkeenyaa fulaa raftu fulaa hirriiba siree keenya dhaabsuu huccuu afattu qulqulloo tolchuu danda'ame gaafa gaafaaniin yookiin torbaan torbaaniin jijjiiru kana kana tolchu wanni akka tolchu malla ammoo waan sammuu namni dadammaqsi dhugaatii haa taatu caatii haa taatu sigaaraan baay'ee hirriiba nam dhawwa nikootiiniin sigaara keessa jiru sammuu nam dammaqsa nami garii yoo hirriibu dhabeedhe sigaara tuutaa bula yoo fudhatanillee ammoo sa'aatii hirriiba hin turatti fageessaniif jechuu malee kanallee otoo tolchine hirriiba ammoo yoo argachuu baanne filaakimii dhaqanii gorsi fudhachuutti wayya hirriibu dhabeedhe yaani hakimii bir deemee gorsi hirriiba callaa argachuulleeni dhibee kiyyaa narraan fayyisu gorsi hirriiba otoo hin ta'in wanni na barbaachisu maalinni wanni hirriibu na dhowwe yoo rakkoon suni soolushin argatte hirriibi kiyyaalleeni filaadduu danda'a yoo rakkoon hirriibu na dhowwe biyya tufachuun jira ani gorsi hirriiba yoo fudhatte hirriiba argachuu hin danda'u.
Dooktar Tashooma Shibirree ibsa bal'aa nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Torbe mata duree biraa walitti deebina haga sittuu nagaatti an jaalannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu naga tokko siin dhageessisa. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa wal dhibdee siyaasaa Burundii keessatti hidda gad fageeffatee jirutti furmaata barbaaduudhaaf mootummaan mormitoota biyyattii gidduutti akka isaan araaraa jalqabamu waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni gameeyyiin kan qaamota sadeenii ibsaa gamtaadhaan irraa baasanitti gamlameenu. Araarteessummaa pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museviniitiin magaalaa galma mootummaa Itiyoophiyaa yookaan immoo kan Ugaandaa keessatti akka tattamaan walitti dhufanii haasaan waamicha dhiyeessanii jiru. Golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa sarara ejjennoo kana raggaasisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u akka okkarri Burundii keessaa battalatti dhaabatu kan gaafatu ibsa ejjennoo jaarmayichaa kafurmaata karaa nagaa sana dura dhaabbatu kamiyyuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akeekkachiisa. Akka dippiloomaatonni jedhanitti yoo hatattamaan tasgabbiin Burundii keessatti hin argamne tokkummaan mootummootaa battalatti humnoota nagaagumsaachi bobbaasuuf yaaduu mala. Kaleessa ganda biyya Niger irratti haleellaa shororkeessummaa geggeessameen siviiloota shaniif finciltoota 20 ajjeesame. Aanaa Bossoo keessatti argamti gandi kun qondaalota waraanaa kan aanaa Diffaa biyya Niger keessatti jirantu odeeffannoo kana madda oduu Reutersiif gabaase. Humnoota qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi qilleensarra haleellaa geggeessamaniin kanneen deeggaraman loltoonni Kurdii haleellaa haaraa banuudhaan naannolee raaggama kaabaa andaara magaalaa Sinjar gurmuu Islaamik Isteet harkaa baafatanii jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Aangawoonni Kurdii akka jedhanitti humnoonni sun gandeen andaara magaalaa Sinjariif karawwan ijoo kanneen dhiheessii magaalaa Islaamik Isteetiin dhuunfatamee ture Mosul irraa gara raaggama bahaafi magaalaa gareen sun akka magaalaa isaa guddootti ilaallatu magaalaa Raqqaa kan Siriyaa keessatti deddeebisuudhaaf kan gargaaran kan isaan to'atan haayiweey 47 kan jedhamu karaan guddaan kun kan gareen Islaamik Isteet meeshaalee waraanaa ittiin deddeebifataa ture jedhamee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teen fixachuun jirra feesbuukii keenya irra isaanii deebina afaan oromoo at voanews.com jettanii barreeffama laayik jedhu tuttan qophii teen cufaa achirraa dhaga'uu dandeettanii gam kennaan tanaan fixannaa boroo alagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqabaa nagaan bulla.